Բարի օր, սիրելի ընդդիներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալից երեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նոր մանրամասները հրապարակել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումից։ Հաջողվեց արդյոք հայկական կողմին փարատել Իրանի մտահոգությունները Սյունիքով անցնելիք Թրամփի ճանապարհի շուրջ։
Իրանը փորձելու է ստանալ որոշակի ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ։
Գործարար Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական թիմը նոր բողոք է ներկայացրել միլիարդատիրոջ ազատազրկման դեմ։
Դատարանը ակնհայտ մեր դիտարկմամբ ապօրինի կերպով հիլատրելի համար է կալանքի երկարացումը ևս 2 ամսով։
Մոսկվան նոր նախապայմաններ է դնում, ինչ Սպիտակ տունը հայտարարում է Պուտին-Զելենսկի հանդիպման նախապատրաստության մասին։ Կպատմենք նաև Լոռիում նոր ոսկու հանքի շահագործման շուրջ զարգացումների Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի դեմ դատավարության մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Հայաստանի և Իսպանիայի արտգործնախարարները հերախոս զրույց են ունեցել, Արադ Միրզոյանը խոսը Մանուել Ալբարեսին ներկայացրել է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման միջոցով ընձեռվելիք հնարավորությունները։ Ըստ հայկական կողմի հաղորդագրության Միրզոյանն ընդգծել է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու Հայաստանի վճռականությունը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն այսօր հրաժարականի մասին գրավոր դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահին, տեղեկությունը ստատել են ազգային ժողովի մամլոցարայությունից։ Թորոսյանն առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն է, թե որն է մանդատից հրաժարվելու պատճառը, արդյոք Թորոսյանը նոր պաշտոն կստանա, այս պահին հստակ չէ, պատգամավորի հետ չի հաջողվել կապ հաստատել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրագրող Մարկ Լևինին տված հարցազրույցում կրկին խոսել է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ Վաշինգտոնում կնքված համաձայնությունների Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման մասին և հայտարարել, թե առևտրի գործարք չեր կնքի, եթե կողմերը շարունակ էին կռվել մանրամասները քիչ անց։ Անցած գիշեր ռուսական զորքեր անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի Սումիի և Օդեսայի մարզերին։ Սումիի հարավում գտնվող Աղտիրկա քաղաքում վիրավորվել է 14 մարդ, այդ թվում 3 երեխա, հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Օդեսայի մարզում թիրախավորվել է Իզմայիլի նավահանգստային ենթակառուցվածքը, որին հաջորդել է խոշոր հրդեհ վառելիքի օբյեկտներից մեկում։ Ռուսական բանակը հայտարարում է Ուկրաինայի արևելքում գտնվող 3 գյուղերի գրավման մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն ռուսական զորքերը Դոնեցկում գրավել են Սուխեցկե և Պանովկա գյուղերը, հարևան Դնեպրոպետրովսկի շրջանում էլ Նովոգեորգիվկա գյուղը։ Ֆրանս պրեսը նշում է, որ ռուսական զորքերը նախկինում ռազմական գործողություններից զերծ այս հատված են ներխուժել հուլիսին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բացառել է ամերիկացի զինվորների ներգրավումն Ուկրաինայում, բայց նշել, որ Վաշինգտոնը կարող է տրամադրել օթային աջակցություն որպես գործարք քիմի մաս ավարտելու Ռուսաստանի պատերազմը։ Այդ երկրում Թրամփ հայտնել է, որ եվրոպական երկրները պատրաստ են իրենց զորքերն ուղարկել Ուկրաինա։ Իսրայելը Գազայի քաղաքի ռագրավման ռազմական պլանի համար 50,000 պահեստազորային կհավաքագրի, Ռոյթերզի փոխանցմամբ ասել է իսրայելի զինված ուժերի պաշտոնյան, նշելով, որ զորակոչի մասին ծանոթությունները կարող են ուղարկվել առաջիկա օրերին, իսկ պահեստազորայինները ծառայության պետք է ներկայանան սեպտեմբերին։ Ավելի քան 22 ամիս տևած ծանր ռազմական գործողությունների հետո Գազայում պատերազմն ընդլայնելու իսրայելի ծրագիրը միջազգային կոշտ արձագանք է հարուցել։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ խոստացված թեմաների մասին, ինչպես լսեցիք լուրերից, Միացյալ Նահանգների նախագահը մանրամասները հրապարակել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ ավելի քան 10 օր առաջ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած դրմփակ հանդիպումից, մանրամասնելով ինչի առաջարկել կողմերին խաղաղության շուրջ գործարք կնքելու համար։ Նախագահ Թրամփի խոսքերը հաստատում են մինչ այդ Ռոյթերզի և իսրայելական մամուլի հրապարակումները, որոնց համաձայն Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրելու համար ստորագրումը ճանապարհ կբացի Ադրբեջանի համար Ամերիկայի հետ առևտուրն ու պաշտպանական համագործակցությունը խորացնելու ուղղությամբ։ Իլհամ Ալիևը հիշեցնանք Դոնալդ Թրամփի հետ Վաշինգտոնում երկկողմ հուշագիր ստորագրեց, որով Ադրբեջանն ու Միացյալ Նահանգները պայմանավորվեցին երկկողմ հարաբերությունները բարձրացնել ռազմավարական մակարդակի։ Լուսինե Մուսայելյանն է շարունակում։
35 տարի տևած խելագարություն, որին վերջում տվել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն է հայտարարել։ Հերթական անգամ խոսելով անցած օրերին իր մասնակցությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպման ու դրա ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ու ստորագրված փաստաթղթերի մասին։
Հակամարտությունը տևել էր 34-35 տարի։ Ես ծանոթացա առաջնորդների հետ, ապա ասացի. Ինչու եք դուք ընդհանրապես կռվում։ Ես չեմ պատրաստվում ձեզ հետ առևտրի գործարք ընկել տղերք, եթե դուք կռվելու եք, դա խելագարություն է։
Հյուրընկալվելով Սպիտակ տանը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել են, թե պարտավորվում են ընդմիջ դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները, բացել առևտրային ճանապարհորդական, դիվանագիտական հարաբերությունները, հարգել միմյանց ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Առաջնորդների մասնակցությամբ Վաշինգտոնում նախաստորագրվեց նաև մարտին արդեն համաձայնեցված հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը։ Վերջնական ստորագրման համար Ալիևի վարչակազմը Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է տնային աշխատանքը կատարել ադրբեջանցի պաշտոնյաների ձևակերպումն է, որոնք նկատի ունեն Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու հանձնարարությունը, մի հարց, որը պաշտոնական Երևանը համարում է իր ներքին գործը։ Սա պարզվեց միակ խոչընդոտը չէ խաղաղության ճանապարհին Վաշինգտոնից վերադառնալուց հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներ կան, որոնք պետք է վերադարձվեն։ Մինչ այդ Փաշինյանն ու Ալիևը պարզվում է շտապել են արդեն իրար շնորհավորել խաղաղության կապակցությամբ, նույնիսկ գրկախառնվել, պատմում էր Սպիտակ տան ղեկավարը նկարագրելով մթնոլորտը։
Փորձում էին փախչել, անհարմար զգալով, սակայն վերջում գրկախառնվեցին և շնորհավորեցին միմյանց։ Հաճելի էր դա դիտել։
Նախագահ Թրամփը, որը չի թաքցնում, ցանկանում է դառնալ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, և իր թեկնածությունն արդեն մի շարք առաջնորդներ, այդ թվում Փաշինյան ու Ալիևը, մտադիր են առաջադրել, հերթական անգամ հայտարարում է, ինքը սիրում է պատերազմներ դադարեցնել, և համոզված է, որ Ամերիկայի նախագահի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնելուց հետո ընդամենը կես տարվա ընթացքում իրեն հաջողվել է արդեն 6 պատերազմ դադարեցնել։ Նկատում է, որոշ նախագահների չի հաջողվել նույնիսկ մեկն ավարտել։ Իդեպ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը ադրբեջանանունը դժվարացել է արտաբերել, իսկ հայաստանի անգլերեն անվան Արմենիայի փոխարեն ասել է Ալբենիա։
That was a big one going on for 34-35 years with Albania.
Իրանից ակնհայտ մտահոգությամբ են արձագանքում Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններին, որոնց համաձայն սահմանակից Սյունիքով անցնելիք ճանապարհի զարգացման բացառիկ իրավունքը 99 տարով տրվեց Թեհրանի հակառակորդ Միացյալ Նահանգներին։ Նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Երևանում մի քանի անգամ շեշտեց, որ արտաքին ուժերի ներկայությունը էլ ավելի կբարձրացնի իրավիճակը տարածաշրջանում։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ երեկվա հանդիպումը ևս կարծես այս մտահոգությունները չէր փարատել, քանի որ Փեզեշկյանը այդ բանակցություններից հետո X-ում կրկնեց Իրանը դեմ է արկախնդիրների արտապատվիրակմանը երրորդ ուժերի։ Մյուս կողմից Թեհրանն ու Երևանը երեք համագործակցությունը խորացնելու հարաբերությունները ռազմավարական մակարդակի բարձրացնելու մասին հուշագրեր ստորագրեցին։ Ինչ կա դիվանագիտական այս կոշտ բառապաշարի և ջերմ ձերքսեխումների հետևում, Գանես Արիբեկյանն է հետաքրքրվել։
Արդյոք Երևանին կհաջողվի փարատել հարևան Թեհրանի մտահոգությունները, որ Սյունիքում հայ-իրանական սահմանին բացվող ճանապարհը Թրամփի ուղին անվտանգ է։ Հայաստանի ու Իրանի ղեկավարների բարձր մակարդակով հանդիպումից ու բանակցություններից հետո էլ Իրանի նախագահի մտահոգությունները կարծես թե փարատված չեն։ Մասուդ Փեզեշկյանը երեկ դեռ Երևանում էր, որ X-ում գրեց. «Մեջբերեմ, մեր համատեղ սահմանին երրորդ ուժերի ներկայության մասին մեր մտահոգությունը պետք է փարատվի»։
Երևանի բանավոր հավաստիացումները Իրանին չեն բավարարելու, և Իրանը փորձելու է ստանալ որոշակի մեխանիզմներ, որոշակի ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով գործնականում այդ երաշխիքները հայ-իրանական հարաբերություններն ավելի խորացնող նոր փաստաթղթերը պետք է լինեն։ Երկու երկրների կառավարությունները տնտեսական, առևտրային, կրթական, առողջապահական ու էլի այլ ոլորտներում համագործակցությունը ավելի սերտ դարձնելու խորացնելու փաստաթղթեր 3 ստորագրեցին։ Երկուսն էլ շահագրգիռ են, որ հարաբերությունները հասնի ռազմավարական մակարդակի։ Այդ փաստաթուղթը դեռ ընթացքում է ու շուտով ըստ պաշտոնյաների վստահությունների կստորագրվի։
Եվ կարծում եմ, այստեղ Իրանի վերաբերմունքը պայմանավորված կլինի նրանով, թե ստորագրված փաստաթղթերը ինչպիսի գործնականություն կստանան։
Վարչապետ Փաշինյանն ու նախագահ Փեզեշկյանը 3 համատեղ հայտարարություն ընդունեցին, որտեղ ընդհուպ կարևորեցին տարածաշրջանային ու միջազգային տարբեր հարցերի շուրջ երկկողմ քաղաքական խորհրդակցությունները զարգացնելն ու խթանելը։ Թեև որևէ երկիր մյուսին 100%-անոց երաշխիքներ չի կարող տալ անվտանգության վերաբերյալ, բայց այս պայմանավորվածություններն ու ստորագրված համաձայնագրերը այդ նպատակով են։ Գործնականում դրանց ուղղությամբ քայլերից կերևա Իրանի վստահությունը Հայաստանի նկատմամբ մեծանում է թե չէ, կամ մտահոգությունները փարատվում են թե ոչ։ Կարծում է քաղաքական մեկնաբանը։
Այդ փաստաթղթերը 5 են Իրանի համար ձևավորել Հայաստանի հանդեպ վստահելիության այդ մեխանիզմները, բայց բնական է, ամեն ինչ կախված է, թե այդ 5-ը ինչ այդ 5-ի վրա ինչպիսի գործնականությամբ կառուցվեն հարաբերությունները, հարաբերությունների նոր աստիճանը, որը թերևս արդեն Իրանին թույլ կտա իր մտահոգությունները համարել փառատված եւ իրավիճակը համարել իր համար կառավարելի։
Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունից ենթադրվում է, որ Սյունիքով Նախիջևան ճանապարհի բիզնես կառավարումը 99 տարով վարձակալությամբ կտրվի Միացյալ Նահանգներին։ Իրանի նախագահը Վաշինգտոնում ստորագրված հռչակագրին ու Սյունիքով Նախիջևան ճանապարհին ուղիղ չանդրադարձավ, նորից ընդգծեց, դեմ են, որ տարածաշրջանի հարցերը արտապատվիրակեն տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներին, կառավարումը պետք է Կովկասյան լինի։ Երևանից հավաստիացրել են, որ Հայաստանի սահմանից Իրանի նկատմամբ որևէ սպառնալիք երբեք թույլ չեն տա։
Քաղաքական թեմաների մասին նախ տեղափոխվենք Երևանի քրեական դատարան, որտեղ երկրորդ օրն է շարունակվում է Տավուշի գյուղերի հանձման դեմ բողոքի շարժումն առաջնորդած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և մյուսների գործով դատավարությունը։ Նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության և իշխանությունը յուրացնելու փորձի համար։ Մեղադրանքն առաջադրելիս դատախազությունը գաղտնալսված մի ձայնագրություն հրապարակեց, որում ինչպես իրավապահներն էին պնդում, Գալստանյանը խոսում էր գյուղելու ընդհուպ վարչապետին վերացնելու մասին։ Միայն թե նախաքննության ավարտին, երբ շրջանառության մեջ դրվեց ձայնագրության ամբողջական տարբերակը, պարզվեց այն մոնտաժվել էր ու Գալստանյանն էլ խոսել էր ոչ թե Հայաստանի, այլ պաշտպանության շվեցարական ու ֆիննական մոդելների մասին պետական կառավարման շուրջ խիստ տեսական մի զրույցի ժամանակ։ Քննությանը դատարանում Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Երևանի քրեական դատարանում շարունակվում է Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և մյուսների դատավարությունը։ Այսօրվա դատական միստը ուշացումով սկսվեց, կային տեխնիկական խնդիրներ։ Առաջին հարցը, որ քննարկվեց, դատավորին բացարձակ հայտնելու հարցներ, դատավորը հարցրեց փաստաբաներին եւ Բագրատ Սրբազանի փաստաբան Հովանես Խուդուանն ասաց, որ դեռևս բացարձակ չեն հայտնի, քանի որ գործի մակագրման վերաբերյալ դիմում են ուղարկել դատական դեպարտամենտ, դրանից հետո դիմումի պատասխանը ստանալուց հետո նոր որոշում կկայացնեն։ Ըստ էության փաստաբանը ցանկանում է պարզել, թե ինչպես է ստացվել, որ գործը մակագրվել է հենց այս դատավորին Կարեն Փարխոյանին, որն օրինակ որոշել է կալանքի տակ թողնել մեկ այլ քրեական գործով մեղադրյալ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին։ Այս գործով 18 մեղադրյալ կա, որից 2-ը ազատության մեջ են, մնացածը կալանքի տակ են։ Նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության և իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության հոդվածներով, մեղքը չեն ընդունում, քրեական գործը համարում են շինծ ու միջդեռ իրավապահ ները անցած 2 ամսվա ընթացքում մի քանի անգամ են հայտարարել, որ ապացույցները իսկապես բավարար են, որ Բագրատ Սրբազանը եւ նրա թիմը փորձել են հյուրացնել իշխանությունը, ահաբեկչություն էին պլանավորում, քնչական հրապարակել էր տարբեր առարկաներ, այդ թվում պայթուցիկ նյութեր, զենք-զինամթերք, նաեւ ձայնագրություններ են հրապարակել եւ նշում են, որ այդ ձայնագրություններում լսվում է Բագրատ Սրբազանի եւ մյուսների ձայնը, որոնք պլանավորում են ընդհուպ հասնել վարչապետին։ Այդ ձայնագրություններում ըստ քնչականի խոսվում է հնարավոր սպանությունների, մեքենաներով ճանապարհներ փակելու, հոսանքն ու ինտերնետն անջատելու պլանների մասին, եւ գլխավոր դատախազանա վարդապետյանն էր հանրայինի եթերում ասել, որ ահաբեկչության եւ իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության մասին մասին վկայում են նաև արգրաված հրավտանգ նյութերը, զենքերը, երթևեկությունը խաթարող պարագաները։ Սակայն ընդդիմադիրների փաստաբանները շարունակում են պնդել, իրավապահները թաթախվել են քաղաքականության մեջ, այստեղ իրավաբանություն չկա։ Դեռ 3 Բագրատ արքեպիսկոպոս Գարստանյանի փաստաբանն էր ազատության է զրույցում նշել, որ գործի նյութերը ուսումնասիրելիս իսկապես համոզվեցին, որ այդ ձայնագրությունները չեն համապատասխանում իրենց տրված սղագրություններին, հատվածային են, բովանդակությունը խեղաթյուրված է, և այն, ինչի մասին Բագրատ Սրբազան ու մյուսները խոսում են, ամենևին կապ չունի իշխանության նկատմամբ որևէ ոտնձգություն անելու հետ։ Ենթադրվում է, որ այս դատական նիստին խափանման միջոցի հարց կքննվի, քանի որ 18 մեղադրյալներից 16-ը կալանքի տակ են, և ինչպես փաստաբանն է ասել ազատությանը, մինչև օգոստոսի 25-ը ժամկետ ունի դատարանը այս հարցը քննելու համար։ 3 դատավարությունը սկսվել էր այլ դատարանում, փոքր դատական նիստերի դահլիճում, և հետո դատավորը որոշում կայացրեց դատական նիստերը տեղափոխել մեկ այլ դատարան, Շենգավիթի դատարան, որտեղ կանդարձակ դատական նիստերի դահլիճ, և փաստորեն մեղադրյալները դատարանի մյուս ներկայացուցիչների, այսինքն լրագրողների, օպերատորների և մյուս անձանցից բաժանված են ապակեպատ միջնորմով։ Մեղքն ապացուցվելու դեպքում Բագրատ Գալստանյանին ու նրա համախոհներին սպառնում է 8-ից մինչև 15 տարվա ազատազրկում։ Մեղադրյալների ներքին գործերի նախարարության ավտոմեքենաներով բերեցին դատարան բարձր ազդանշանների ներքո։ Այս պահին բացի դատարանում գտնվող անձանցից նաև դատարանի շենքի առջև խմված են Բագրատ Սրբազանի համախոհները տարբեր պաստառներով և պահանջում են ազատ արձակել բոլորին։
Աշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական թիմն էլ բողոք է ներկայացրել միլիարդատիրոջ կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգելու հակակոռուպցիոն դատարանի անցած շաբաթվա որոշման դեմ։ Փաստաբանները պնդում են, որ այն քաղաքական ենթատեքստ ունի, հիմնավորելով գործարար ազատազրկվել է եկեղեցուն պաշտպանելու հայտարարության համար, որտեղ նա ընդամենը պնդել էր, թե պատրաստ է դա անել իր ձևով։ Մեղադրող կողմը մինչդեռ այդ արտահայտությունը շարունակում է իր ձևով մեկնաբանել, այս բարերի տակ տեսնելով իշխանությունը զավթելու նկարտումներ։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Կալանավորված գործարար միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական խումբը վերաքննի չակակոռուպցիոն դատարան բողոք է ներկայացրել մեկ շաբաթ առաջ Կարապետյանի կալանքը երկարաձգելու որոշման դեմ, այն համարելով ապօրինի։
Հակակոռուպցիոն դատարանը ակնհայտ մեր դիտարկմամբ ապօրինի կերպով ուլատրելի համարեց կալանքի երկարաձգումը ևս 2 ամսով։
Պաշտպանական խմբի անդամ Արամ Վարդևանյանն ասում է, Կարապետյանին վերագրվող փողերի լվացման և տնտեսական մեղադրանքների մասով հիմնավոր կասկածը հակակոռուպցիոն դատարանը չէր հաստատել, բայց փոխարենը որոշել էր կալանքը երկարաձգել իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի մեղադրանքով։
Դա արձանագրեց, որ հիմնավոր կասկածը, այսինքն նվազագույն ապացուցման շեմը, առկա չէ։ Միաժամանակ դատարանը զարմանալիորեն որևէ ողջամտություն ես չեմ կարողանում գտնել դրանում, գտել էր, որ հիմնավոր կասկածը առկա է ենթադրյալ այդ կոչերի մեղադրանքով, որը կրկին եմ ուզում նշել, բառացիորեն խոսքը ուղղված էր մայր աթոռը պաշտպանելուն մեր ձևով, խոսքը գնում է միջին ծանրության ենթադրյալ հանցանքի մասին, միջին ծանրության ենթադրյալ հանցանքի, որի պայմաններում, եթե մենք ուղղակի ուսումնասիրություն կատարենք, 95% դեպքերում միջին ծանրության մեղսագրվող արարքների դեպքերով չի կիրառվում կալանքը որպես խափանման միջոց։ Թե որ դրա համար է ի վերջո քրեական դատավարության օրենսգրքում նախատեսվել այլընտրանքային խափանման միջոցների լայն հնարավորություն։
Վարդևանյանն ասում է, իթիվս այլ հիմնավորումների իրենց բողոքի հիմքում նաև այս հարցադրումն է. Ինչու է հակակոռուպցիոն դատարանը որոշել երկարաձգել կալանքը, երբ հարցազրույցը, որի հիման վրա էլ մեղադրանքն է առաջադրվել, արդեն ուսումնասիրված է, որևէ ազդեցություն Սամվել Կարապետյանը դրա վրա այլևս ունենալ չի կարող։
Տեսանյութ, որը հրապարակված է, որը զննված է և գտնվում է քննիչի չհրկիզվող պահարանում, այդ թվում նաև զննության արձանագրությամբ, այսինքն դրա նկատմամբ որևէ միջամտություն, խոչընդոտում,
օբյեկտիվ իրականության մեջ հնարավոր չէ։
Ի տարբերություն Սամվել Կարապետյանի գործի, Արամ Վարդևանյանն ասում է, օրինակ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանի կամ նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանի գործերը, որևէս մեկ հարցազրույցի վրա են հիմնվում, շատ արագ անցել են նախաքննության փուլն ու արդեն դատարան են հասել։ Մինչդեռ Սամվել Կարապետյանի դեպքում նախաքննությունը չի ավարտվել, Կարապետյանը կալանքի տակ է եւս դատարանի որոշման շարունակելու է մնալ անազատության պայմաններում։
Ոնց է ստացվում, որ երկու այլ դեպքերով արդեն գործերը ուղարկվել են դատարան, 20 օրյա ժամկետում կարծես, որքանով որ դատալեքսից հնարավոր է դա պարզել, նախաքննության ավարտ են կարողանում հայտարարել, բայց այս գործով չեն կարողանում։ Չի ստացվում, որ պարզապես արեստական, շինցու կերպով փորձում են դատարաններին մոլորեցնել ներկայացնել հիմքերի բրև կալանքի անհրաժեշտություն է առկա, որ դեռևս վարութային գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն է առկա, այն պարագայում, երբ իհարկե դրա առարկան գոյություն չունի։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը կալանավորված է արդեն 2 ամիս, նա վարչապետի եւ իրավապահների թիրախում հայտնվեց ի պաշտպանություն եկեղեցու հանդես գալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի եւ բարձրաստիճան եկեղեցականների սուր արճակատման ֆոնին։ Հարցազրույցից հետո նրան մեղադրանք առաջադրվեց իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի հոդվածով, հետագայում մեղադրանքը լրացվեց փողերի լվացման, հարկերը չվճարելու եւ խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով։ Սամվել Կարապետյանի կալանավորումը Վարդևանյանը համարում է քաղաքական հետապնդում։
Սամվել Կարապետյանը հունիսի 17-ին իր խոսքով հանդես էր եկել ի պաշտպանություն մայր աթոռի, ի պաշտպանություն վեհապարտ հայրապետի, եւ դրա համար հետապնդվում է մինչ օրս 60 օրից ավելի լինելով կալանավորված։ Իսկ այս ամբողջ շրջան, երբ վերհիշում ենք, թե հունիսի 17-ին նաեւ գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից ինչպիսի հրապարակային արտահայտություններ եւ գրառումներ էին կատարվել Facebook սոցիալական ցանցում, կարծում եմ աներկբայեն դարձնում այս ամբողջ շղթան, որը ներկայացրեցի, որ մենք գործում ենք ուղիղ եւ անհերքելի քաղաքական հետապնդման հետ։
Վարդևանյանն ասում է, իրենք բողոքարկել են նաեւ ավելի վաղ կայացված կալանքի առաջին որոշումը, սակայն վճռաբեկ դատարանից դեռ լուր չկա։
Լորիում ընդամենը 85 գրանցված բնակիչ ունեցող Քարաբերդում ավականին թույլ է տվել, որ բիզնես ընկերությունը ոսկի որոնի, չնայած բնապահպանների բուրն դիմադրությանը։ Անցած շաբաթ համայնքում այս հարցով լսումներն անցել էին բուրն ու աղմկոտ մթնոլորտում։ Տեղի բնակիչներից շատերը ընդդիմացել էին բնապահպանները հիշեցրել հնարավոր հանքի վնասները։ Համայնքի ղեկավարը, սակայն, ընդհատել էր քննարկումը։ Քվեարկության ժամանակ տեղական իշխանությունը այդ դժգոհությունները թողել է լուսանցքում։ Տեղից Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Ամբակի ավականին Քարաբերդ գյուղում հանքի երկրաբանական ուսումնասիրությունները իրականացնելու համաձայնություն տվեց ԶՈՎ Գուժ ընկերությանը։ Չնայած անցած շաբաթվա բուրն ու աղմկոտ լսումներին, որտեղ գյուղացիներից ոմանք ոչ էին ասում, իսկ բնապահպանները հիշեցնում հանքի վնասները, ավականու անդամներն այդ մասին լռեցին։ Լսումներին մասնակցած Սամվել Անանյանն անգամ հայտարարեց, թե ներկաները կողմ են եղել։
Կողմնենք, ճիշտ անդեմ մի բնակիչ կար, մի քիչ ասում էր կամ ենել չլի, թենց բանվեր, բայց մեծամասնությունը կողմնենք։
Նույն ժողովրդին լսել ենք, բոլորը լսել ենք, թեև քվեարկենք,
Քվեարկությունը տեղի ունեցավ արագ, առանց քննարկումների, նիստին ներկա 12 անդամից 6-ը կողմ քվեարկեցին, մյուս 6-ը հավասարապես բաժանվեցին դեմ ու ձեռնպահ։ Համայնքապետարանի քաղաքաշինության, գյուղատնտեսության ու բնապահպանության բաժնի պետ Արտա Կոհանյանը շեշտեց, միայն ուսումնասիրության համաձայնություն են տալիս հանքարդյունաբերող ընկերությանը, եթե վտանգներ տեսնեն, հետո շահագործման իրավունք չեն տա։
Դա դեր հանքի շահագործում չի, երկրաբանական ուսումնասիրություն ընդամենը պերումներ, որը զգալի վնաս չի կարող հասցնել, ասենք, մեր հողատարածներին։ Երբ որ կունենան նախագիծ, ցանկացած պահի մենք կարող ենք, եթե տեսնենք, որ ռիսկերը բարձր են, հաջորդ լսմանը դենք քվեարկենք։
Նախկինում առնվազն 3 տարբեր ընկերություններ, այդ թվում ԶՈՎ Գուժ ընկերությունն արդեն 12 անգամ Քարաբերդեին եկել ոսկի որոնելու թույլտվություն ստանալու բնակիչներից, բայց հանրային լսումները կամ տապալվել էին, կամ բնակիչները դեմ էին կանգնել։ Իսկ տարածքներն ընդլայնելու համար տեղացիներին էր դիմել նաև նույն այս գյուղում արդեն ոսկու հանք շահագործող չեխական ԱՍԱՏ ընկերությունը, բայց նրանց էլ չէր հաջողվել բնակիչներից համաձայնություն ստանալ։ Ակնհայտ էր, որ նախ նախկինում հանքին դեմ եղած քարաբերցիներից շատերը հանկարծ սկսել էին կողմ արտահայտվել։
Մեզ պետք է, որ այդ մարդը աշխատի, թող աշխատի, մարդը թող աշխատի։
Մեկ շաբաթ առաջ աղմուկով ու բղավոցներով անցած հանրային լսումներն էլ վիճահարույց են։ Ընկերության ներկայացուցիչներն աղմուկի մեջ կարդացին իրենց ծրագիրը, մոտ 1 ժամից համայնքապետը հայտարարեց, թե լսումներն ավարտված են։ Հանրային քննարկմանը ներկայ իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն արձանագրել են, թե համայնքի ղեկավար Սուրեն Կոստանդյանն ապօրինի ընդհատել է քննարկումը, բոլոր ցանկացողներին ձայնի իրավունք չի տվել։ Այժմ պատրաստվում են դատի տալ ու անվավեր ճանաչել կայացած համարված հանրային լսումը։
Տեղական ժողովրդավարությունը ինքը ոտնահարվել է, շարունակում է ոտնահարվել և դրա միակ պատասխանատուն որևէ հանքարդյունաբերական ընկերություն չէ։ Միակ պատասխանատուն տեղական իշխանություններն են։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու շուրջ Վաշինգտոնի ջանքերի մասին։ Նախ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի, ապա Ուկրաինայի ու Եվրոպայի ղեկավարների հետ բանակցություններից հետո Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը բացահայտ հայտարարում է սկսել է արդեն հակամարտող կողմերի միջև Զելենսկի Պուտին հանդիպում նախաձեռնել։ Ում ինչ ամերիկյան կողմն ու եվրոպացի առաջնորդները քննարկում են, որ տեղային կարող է տեղի ունենալ Մոսկվան նոր նախապայմաններ է դնում։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Պուտին Զելենսկի հանդիպում կազմակերպելու մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից 2 օր անց Կրեմլը դեռ չի հաստատել, որ այդպիսի հանդիպում է նախապատրաստվում։ Մոսկվան 3 խախտեց դրությունը։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, առաջնորդների միջև ցանկացած շփում պետք է մանրամասն նախապատրաստվի։
Ни от каких форм работы, ни от двусторонних.
Աշխատանքի որևէ ձևաչափից չեն հրաժարվում, ոչ երկկողմ, ոչ երրակողմ։ Նախագահը սրա մասին մի անգամ չէ որ խոսել է։ Կարևորը, որ ցանկացած ձևաչափ չօգտագործվի զուտ նրա համար, որ առավոտյան թերթերը գրեն, երեկոյան հեռուստացույցով ցույց տան կամ սոցցանցերում բամբասեն։
Զետախելի вечером показал по телевизору или потом судачил в соцсетях.
Փորձագետներն ընդգծում են Լավրովի խոսքերը ցույց են տալիս, որ Կրեմլը նման հանդիպման պատրաստ չէ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի այս խոսքերից հետո սակայն Վաշինգտոնում կրկնել են հանդիպման կազմակերպման մասին հայտարարությունը։ Մինչ աշխարհում ցանոթանում էին ռուս-պաշտոնյայի գնահատականներին, Ատլանտյանից այն կողմ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը ճեպազրույց տվեց ու ընդգծեց. Պուտինը համաձայնել է։
Նախագահ Թրամփը նախագահ Պուտինի հետ հեռախոսով խոսել է եւ նա համաձայնել է մեկնարկել խաղաղության գործընթացի նոր փուլը՝ Պուտին-Զելենսկի հանդիպումը, որից հետո, եթե անհրաժեշտ լինի, եռակողմ հանդիպում կլինի։ Ինչպես ասել է նախագահը, փոխնախագահ Վենսը պետք հարտուղա Ռուբյոն եւ հատուկ բանակնած Ուիտքովը կշարունակեն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ աշխատանքը, որպեսզի դա տեղի ունենա որքան հնարավոր է շուտ։
Փորձագետները թերահավատ են, որ մոտ ապագայում նման հանդիպում տեղի կունենա։ Քուինսի պետական պատասխանատու կառավարման ինստիտուտի փորձագետ Ջորջ Բիբի կարծիքով Պուտինը չի պատրաստվում հանդիպել Զելենսկին, քանի դեռ խաղաղության հնարավոր գործարքի բոլոր պայմանները համաձայնեցված չեն։
He's not going to go into a meeting without having everything locked down. That Russia thinks it needs. So my guess is.
Նա չի գնա հանդիպան, քանի դեռ չի ապահովել այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է Ռուսաստանին։ Կարծում եմ, որ նրանց առաջին շփումը կլինի երրակողմ հանդիպման շրջանակում, որին Ռուսաստանը կգնա համաձայնագիր ստորագրելու համար։ Նախ Ալյասկայում Պուտինի, ապա Վաշինգտոնում Զելենսկի եւ եվրոպացի առաջնորդների հետ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումներից հետո բանակցությունների վերաբերյալ գլխավոր հարցը խաղաղության հնարավոր համաձայնությունից հետո Ուկրաինային անհրաժեշտ անվտանգության երաշխիքներն են։ Թե ինչպես կգործեն դրանք, առայժմ հայտնի չէ։ Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում այժմ հենց այս հարցն է քննարկվում։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանակցած Սթիվ Ուիտքովը ավելի վաղ հայտարարել է, Ռուսաստանը համաձայնել է թույլատրել Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի նման երաշխիքներ դրամադրել։ Հենց այս հոդվածն է սահմանում, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի վրա հարձակումը համարվում է հարձակում դաշինքի բոլոր պետությունների վրա։ Առաջնորդներն արդեն խոսում են իրենց պատկերացումներից իրացումների մասին, Ֆրանսիայի նախագահը վստահության ուժերի մասին է խոսել, հայտարարելով, որ եթե խաղաղության հաստատումից հետո Ռուսաստանը դարձյալ հարձակվի, այդ ուժերը մարտի մեջ կմտնեն։ ԱՄՆ նախագահը բացառել է ամերիկացի զինվորականների տեղակայումն Ուկրաինայում, սակայն առանց մանրամասնելու հայտնել, Վաշինգտոնը կարող է օթային աջակցություն դրամադրել։ Սպիտակ տան խոսնակը երեք փակագծեր չբացեց։
ԱՄՆ ուժերն Ուկրաինայում չեն տեղակայվի, սակայն մենք կարող ենք աջակցել համակարգման հարցում, նաև մեր եվրոպացի դաշնակիցներին անվտանգության երաշխիքների այլ միջոցներ դրամադրել։ Նախագահը հասկանում է, որ անվտանգության երաշխիքները շատ կարևոր են կայուն խաղաղություն ապահովելու համար։
Արգելին կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։